Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou pe frecvența speranței la Jurnal de studiu. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Suntem pe drumul chivotului și voi începe cu o întrebare. Totuși, ce s-a întâmplat cu chivotul?
Cu chivotul, în perioada aceasta, s-au întâmplat minuni. Minunile din țara filistenilor. Atunci când oamenii nu sunt vrednici să-l păzească, Dumnezeu își ia lucrarea în propriile sale mâini. Atunci când Dumnezeu intervine, atunci este, cum citeam până acum, grozav lucru. Filistenii s-au îngrozit, filistenii au învățat lecția mai repede decât evreii și au spus, trebuie să întoarcem chivotul înapoi, că ne aduce numai necazul. Și l-au întors înapoi. Deci aceasta a fost prima experiență. Dumnezeu, în mod personal, a luat în mâinile sale grija chivotului, el n-a pățit nimic și a fost întors înapoi. Un lucru foarte important este că filistenii nu și-au permis să se uite în interiorul chivotului.
Să umble pe acolo, să ia.
Deci nu avem documente că ei doar l-au pus acolo, să stea acolo și au fost foarte... foarte atenți cum l-au manevrat. Foarte atenți. Însă, când a ajuns la evrei, în prima cetate, Bet-Shemesh, evreii din Bet-Shemesh au ridicat capacul să se uite în chivot. Deci, treaba aceasta este groaznică.
După câți ani?
Păi, chivotul a stat în țara filistenilor 7 luni. Deci, după vreo 7-8 luni, se întoarce în Israel. Și se întoarce în Israel primăvara. Cam prin luna aprilie, că spune că erau la secerat. Și există o piatră, piatra lui Bohan se numește, unde se crede că acolo este locul unde au luat chivotul din car și l-au pus pe piatra aceea. Deci la hotarul dintre filisteni și evrei, undeva la limita aceasta de hotar, acolo l-au coborât, oamenii s-au bucurat că a venit chivotul înapoi și s-au încumetat să se uite în chivot. Și atunci au murit mulți oameni. Nu, textul este neclar, nu se știe cât, dar au murit foarte mulți oameni. Probabil toți care și-au băgat acolo ochii să se uite, au fost loviți. Deci vedeți, Dumnezeu își ia chivotul în propriile sale mâini. Filistenii nu știu cum să se poarte, îi pedepsește. Evreii nu știu cum să se poarte, îi pedepsește mai aspru, pentru că ei trebuiau să știe.
Vedeți cum de s-a putut întâmpla așa ceva, domnule pastor?
Vedeți, am mai spus-o și o repet. Un păcat grav nu vine dintr-o dată. El vine pe rând. În primul rând, oamenii aceștia nu au mai prețuit sanctuarul. Se duceau la sanctuar poate nici măcar o dată pe an. Deci avem o familie care era credincioasă, mergea o dată pe an. Ceea ce înseamnă că foarte multe familii nu mai mergeau deloc. Deci dacă nu mai mă duc la sanctuar, dacă nu mai ascult instrucțiunile unui preot, eu nu mai știu să am respect. Nu mai știu cum să mă comport. Dar faptul că nu mai știu cum să mă comport nu semnează când sunt absolvit de vină. Eu sunt vinovat pentru că eu aveam posibilitatea să știu și să învăț, dar n-am folosit-o. Deci acesta este primul păcat al lor. În al doilea rând, oamenii aceștia, chiar dacă nu au fost acolo în casa lor, trebuia să zică, Doamne ajută-ne, Doamne fii cu noi acum, Doamne dă-ne ploaie, Doamne dă-ne rouă. Trebuiau să păstreze o legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. N-a mai păstrat nimic. Deci se întâmplă. Nu pot să merg la biserică. Sunt situații, mi s-a luat biserica. Nu mai avem biserică. Dar mi-a plăcut ce spunea un om mare din țara noastră. Ce, domnule, eu n-am nevoie de o biserică ca să mă rog. Mă pot ruga oriunde. Nu trebuie neapărat să-mi fac o biserică ca să mă rog. Nu puteau merge la templu sau nu mai aveau templu. Se puteau ruga.
Dar să umbli, să deschizi chivotul, să te uiți tu?
Bă, asta se întâmplă când tu nu mai ai nicio legătură cu Dumnezeu. M-ați înțeles? Asta se întâmplă. Deci nu vine dintr-o dată. Vine în urma unor greșeli după greșeli care se repetă, nu mai ai niciun pic de spiritualitate, niciun pic de respect. Am fost atât de impresionat. Acum aproape 50 de ani eram într-un district așa la țară și mergeam sâmbătă dimineața cu autobuzul la o biserică. Erau copii care veneau de la liceu sâmbătă dimineața, terminase școala, mergeau acasă. Și am văzut în stații, la țară, mamele care s-aștepta copiii. Și o fată de liceu, așa de vreo 16-17 ani, din ușa autobuzului, îi aruncă servieta și spune, ia fă, prinde-o. Și nici nu se duce la mamă să o salute, să-i dea bună dimineața, să-i zică ceva, pleacă în altă parte și își caută alți prieteni. Deci, total lipsă de respect față de părinte. O lipsă de educație care pe noi ne deranjează. E, aceeași educație se întâmplă și în domeniul religios. Dacă eu nu mai am niciun pic de educație religioasă, mă compor cu Dumnezeu așa cum mă compor cu un părinte pe care nu-l mai respect. M-ați înțeles? Deci, asta e gravitatea. Iar lumea noastră de astăzi a ajuns în situația aceasta. Se trage de Dumnezeu cu Dumnezeu de șireturi, vorba, știți? Adică îmi permit să vorbesc cu El cum vorbesc cu oricine. Pentru că nu mai am respect nici față de părinte, nu mai am respect nici față de profesor, nu mai am respect nici față de autorități. De ce se întâmplă atâtea lucruri în lumea de astăzi? Pentru că noi am distrus un element de bază care însemnează respectul, care însemnează autoritatea, care însemnează ordinea, regula. Nu mai sunt toate acestea? Societatea este pe punctul ei de dezintegrare, de distrugere. Asta e lumea noastră de azi. Din acest motiv, Dumnezeu trebuie să intervină, pentru că nu se mai poate. Nu vedeți dumneavoastră? Se omoară. Părinți cu copii se omoară. Prieteni între ei, băiat, fată, nu-i convine ceva, îl omoară pe celălalt. Se duc și omoară pe un om care nici nu-l cunoaște, dar vrea să ia ceva. Duce și-l omoară. De unde aceste lucruri? Astea nu vin dintr-o dată. Rând pe rând am distrus toate acele garduri care trebuia să ne oprească, toate acele norme care trebuia să ne dirigeze, le-am distrus. Nu ne mai trebuie Dumnezeu cu tare, Nu ne mai trebuie, uite unde am ajuns. Asta e lumea în care am ajuns. Și când mai vrem să facem religie, de fapt nu mai facem religie, facem ritual. Nu mai luăm Biblia, hai să citim Biblia, să facem ceva. Pentru că dacă copiii ar citi 40 de minute în clasă Biblia, numai 10 zile pe semestru, pe trimestru, nu mai mult, să știți că ar fi altceva. Nu s-ar mai bate așa cum se bate acum în școală. Dar nu fac treaba asta.
Ați spus că Dumnezeu a luat în totul autoritatea sa, totul în mâinile sale și?
Urmează zile bune. O familie care știe să prețuiască chivotul, 80 de ani. Eu am văzut casele evreiești. Casele evreiești sunt casele cu 4 camere. Dar să nu credeți că sunt de 100 de metri pătrați. Maxim dacă au 40 de metri pătrați, toate cele 4 camere. E familia aceasta lui Abimelec de pe deal, au ieșit din casă, au curățat-o frumos, au văruit-o, au aranjat-o și au pus chivotul acolo. Și s-au dus într-un colț, s-au dus într-o peșteră, s-au dus pe unde au putut și îl păstrau chivotul în casa lor. Dumnezeu i-a binecuvântat. După 80 de ani, David spune, trebuie să ducem chivotul la Ierusalim. Și îi face un cort.
Că s-a schimbat generația.
Două generații. Și David face un cort, reface altarul, aduce el, reface tot după 80 de ani de întrerupere, se reface sanctuarul și aduce chivotul. Se întâmplă ce se întâmplă cu problema lui Uza, o situație care o să o discutăm cu altă ocazie, și David se sperie, se teme, ce vai, chivotul e prea de groază, mi-e frică să-l aduc la mine în casă. Și se oprește în marginea Ierusalimului la Obed-Edom, acolo era școala mea, că așa era strada unde era școala mea, se numea Obed-Edom. Nu știu de ce. Și ăsta iarăși iese din casă și pune chivotul în casa lui. Oamenii au observat că această casă a fost binecuvântată, abia din belșug. Și atunci David zice, oh, chivotul nu aduce blestem, aduce binecuvântare. Vedeți dumneavoastră ce concepție era despre chivot. Și hotărăște să ducă chivotul în orașul de Ierusalim, lângă casa lui, în cortul care l-a făcut. Stă cât stă acolo până vine Solomon. Solomon construiește templu și duce chivotul în templu și de acum suntem în punctul maxim. Un templu frumos pentru chivotul Domnului și pentru slava Domnului. Dar de acum urmează câteva momente foarte neclare. După moartea lui Solomon, la vreo 5 ani, urmează invazia lui Șișac, ultimul împărat egiptean, care mai face o incursiune în țara Israel și face pagube în Israel, ultimul. Acest Șișac spune că a luat toate comorile templului și toate comorile casei împărătești. Istoricii și arheologii seculari susțin că Șișac a luat chivotul din templu. Eu am avut profesori care îmi spunea chivotul a dispărut din timpul lui Șișac.
Aveau convingerea asta.
Așa spun ei. Ei, sunt câteva argumente că Șișac nu a luat chivotul. Cel mai puternic argument, în timpul regelui Iosia, deci pe la anul 630-610 înainte de Hristos, chivotul era încă în Ierusalim. Deci n-a avut cum să-l ia Șișac pentru că el încă era în Ierusalim. Acesta este primul argument. Al doilea moment de criză este domnia lui Manase. Manase, fiul lui Ezechia, care începe domnia în anul 686 până în 641. Deci o domnie foarte, foarte lungă. El spune că a pus idoli în sanctuar, a făcut cutare.
Avem doi împărați, 21:4-6.
Citiți.
Manase a zidit altare în casa Domnului și în cele două curți ale casei Domnului și a pus chipul cioplit al Așerei pe care îl făcuse în casa despre care Dumnezeu zisese lui David și lui Solomon, fiul său, în casa aceasta și la Ierusalim voi pune numele meu pentru totdeauna.
Ei, unii cred, deci tot secularii, că Manase a scos chivotul din sanctuar și că în timpul acela s-a întâmplat ceva cu el și a dispărut. Vezi ce a pus idolul acolo. Dar un autor care a studiat foarte mult problema chivotului spunea următoarele. Actul său de desecrare a templului a făcut ca, pentru prima dată în istoria templului, activitatea templului să fie întreruptă. Astfel, putem spune că funcția chivotului a fost îndepărtată, dar nu și chivotul. Manase nu a încercat să îndepărteze pe Dumnezeu din templu, ci să încorporeze religia cananită într-o formă de religie tradițională, într-o formă de sincretism. Deci actul lui Manase nu este să arunce chivotul în altă parte, l-a lăsat acolo și să pună altceva lângă el.
Da.
Și funcția lui să nu mai fie. Deci asta a fost al Manase. Deci este al doilea moment foarte critic și apoi vine al treilea moment critic,
cucerirea
babiloniană, care are loc în trei etape. În 605, în 597 și în 586. În 605 a luat doar foarte puține lucruri și câțiva oameni. Dar în 586 a fost jefuirea principală. Atunci spune că a luat principalele vase de la templu și vreo 10.000 de oameni pe care i-a dus robi. Și atunci se pune întrebarea. În perioada aceasta, deci în 597, babilonienii au luat chivotul și alte obiecte sfinte de la sanctuar și le-au dus în Babilon sau nu? Nu știm. Nu avem niciun document. Singurul document care îl avem este că atunci când s-au întors obiectele pe care le-au luat babilonienii în timpul lui Cir, întoarcerea lor s-a făcut pe un tabel.
Deci tot ce au luat, au luat...
Și babilonienii. Da. N-au jefuit cum jefuiesc astăzi oamenii noștri super avansați.
Au făcut un inventar.
Au luat lucrurile pe inventar. Și au spus, astea sunt de la templu pentru templu. Nimeni nu se atinge de ele. Și soldații nu s-au atins. Ei au luat lucrurile din casele oamenilor, dar ce era la templu era pentru alt templu. Și au luat lucrurile de la templu din Ierusalim și le-au dus la templul lui Marduc din Babilon. Când s-au întors înapoi, a făcut o listă și avem o listă cu vreo 5.000 de piese pe care împăratul Cir le-a dat înapoi evreilor pe tabel.
Deci clar ar fi fost și chivotul acolo.
Și nu apare.
Și
nu apare chivotul, nu apare menora, nu apare masa punerii înainte, nu apare altarul de aur al tămâierii, deci obiectele mari și foarte importante nu apar. Și atunci întrebarea este unde este?
Unde sunt?
Vine a treia ocazie, 586, când templul este cucerit, este distrus și îi se dă foc. Atunci întrebarea este, în distrugerea templului cu foc a fost distrus și chivotul? Și oamenii spun nu. Pentru că înainte ca să distrugă, oamenii jefuiesc tot ce e valoros. Și dacă acolo ar fi fost lucruri de valoare, le-ar fi luat. Dar nu avem iarăși document că în Babilon au fost duse aceste obiecte. Concluzia este că în momentul în care au distrus templul, obiectele acestea nu mai erau în sanctuar. Aceasta este concluzia. Concluzia destul de logică.
Da.
Și într-un anumit fel documentată.
Pot apărea la un moment dat?
Ei, de acum încolo intrăm pe o altă latură care este foarte bogată cu o mulțime de cărți, cu o mulțime de cercetători, unde a ajuns chivotul. Unde a ajuns chivotul. Și tot ceea ce putem să spunem de acum, avem doar două documente care pentru mine reprezintă element de bază. Primul document de bază care îl avem este textul biblic din a doua cronici, capitolul 35, cu versetele 2 și 3. Eu îl citesc doar din memorie acest lucru, pentru că nu l-am acum la îndemână. Și împăratul Iosia, ultimul împărat bun al lui Israel, care a domnit între anii 639-609, a domnit cam 30 de ani, acest împărat spune așa, puneți chivotul la locul lui ca să nu mai fie purtat de preoți. Textul biblic. Și atunci, întrebarea este, unde trebuia să fie pus chivotul și unde era el până atunci? Sunt mai multe variante. O variantă este că Manase l-a scos din Sfânta Sfintelor și l-a pus altundeva. Deci el nu l-a distrus, dar i-a distrus funcția. Deci în dreptul chivotului nu se mai făcea actul ispășirii anuale. Era, funcția lui era îndepărtată. Ca și când iau eu un televizor și îl pun în pod și nu mai mă uit la el. Nu l-am stricat, dar nu-l mai folosesc. Și atunci, acest chivot care a fost îndepărtat și nu mai era folosit, Iosia îl pune la loc. Prima variantă. A doua variantă este, chivotul a rămas pe locul lui, deci nu a fost scos din Sfânta Sfintelor, dar nu se mai făcea ispășirea, pentru că lângă chivot era Astarteia.
Păi nu pot
să, nu pot să vin să fac ispășirea din ziua ispășirii în fața Astarteii. Nu mai mergea. Deci funcția lui s-a terminat. Dar Iosua este avertizat de profetesa Hulda. Și profetesa Hulda îi spune următoarele cuvinte.
Găsiți la 2 împărați, 22, 17, 23 și 27.
Citiți dumneavoastră.
Pentru că m-au părăsit și au ars tămâie altor dumnezei, Ca să mă provoace la mânie, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va mai stinge. Voi îndepărta pe Iuda de la fața mea și voi lepăda cetatea aceasta, Ierusalimul, pe care l-am ales și casa despre care zisesem numele meu va fi acolo.
Ei, lângă aceste cuvinte ale lui Hulda, vine Ieremia. Și Ieremia spune așa, voi face Ierusalimul ce i-am făcut lui Silo. Ce a făcut lui Silo? I-a pus foc și a îndepărtat totul. Așa de mult s-au revoltat că l-au luat pe Ieremia și l-au băgat la închisoare. Cum? Tu vorbești de... Și da, așa se va întâmpla. Și atunci, împăratul Iosia avea cuvintele lui Hulda, avea Ieremia. Cuvintele lui Ieremia și omul acesta foarte temător. De...
Da.
I-a spus, zice, uite, treaba asta nu o să facă în timpul vieții tale, că tu ai fost bun, dar după ce tu mori, așa se va întâmpla. Atunci s-a gândit, măi, trebuie să fac ceva și măcar chivotul să-l salvez. Chivotul era inima lor, era cel mai important. Și atunci împăratul Iosia a luat decizia, a vorbit cu preoții, preoții temători de Dumnezeu, să pună chivotul într-un loc secret, unde să nu poată fi găsit de niciun cuceritor. Care este acest loc secret? Acum mergem mai departe. Solomon care
cu ipotezele sau cu ce?
Nu cu ipoteze.
Cu ceea ce se
cu logica
știe?
Logică.
Da.
Solomon, care a făcut templu, Solomon a primit de la Dumnezeu și binecuvântările și blestemurile. Și s-a spus, pentru că n-ați ascultat sau dacă nu veți asculta, locul acesta va fi distrus. Și vedeți dumneavoastră și Moise, și David, și Solomon, ei au fost înștiințați că după ei vor urma niște nepoți care o să facă foarte rău. Și atunci Solomon s-a gândit, bine, eu am făcut templu, este super grozav, dar va veni o zi când va fi stricat. Cum să salvez chivotul? Atunci Solomon a făcut tuneluri și o cameră secretă sub muntele templului ca, în momentul de criză, chivotul și alte obiecte sfinte să fie puse acolo. Iar Iosia a folosit lucrurile făcute de Solomon și le spune preoților, puneți chivotul lui Dumnezeu în casă,
ca să nu mai fie purtat,
ca să nu mai fie purtat
de preoți.
Casa, nu templu, pentru că el era în templu, dar casa secretă, casa secretă, ca să fie în siguranță. Și atunci, în perioada aceasta, chivotul a fost pus acolo împreună cu menora, cu altarul tămâierii și cu masa pentru punerea înainte. Acesta este lucrul pe care îl spune așa. Această logică, deci vedeți că logica e bazată pe niște texte, este întărită și susținută de declarația Sorei White, pe care o citez. Declarație din Profeți și Regi, pagina 312-313. Printre cei neprihăniți care se găseau încă în Ierusalim, se mai găseau, nu? Cărora le fusese lămurit planul divin, erau unii care s-au hotărât să așeze departe de mâini nemiloase chivotul sfânt, care cuprindea tablele de piatră pe care fusese înscrise preceptele decalogului. Și așa au făcut, cu plâns, cu amărăciune. Ei au ascuns chivotul într-o peșteră, unde avea să stea ascuns de poporul lui Israel și Iuda din cauza păcatelor lor și nu urma să le mai fie redat. Acest chivot sfânt este încă ascuns. Niciodată n-a fost deranjat de când a fost pus într-un loc necunoscut. Încheiat citatul. Asta este tot. Deci, aici se termină istoria așa fizică,
știută.
Drumul da. Lui prin țară, undeva în jurul anului 610-620, deci încă din timpul domniei lui Iosia, când Ieremia era preot și profet în țară, oameni temători de Dumnezeu și cu siguranță într-un mare secret, l-au ascuns acolo chivotul, generația aceea a pierit toți în război, nimeni n-a mai știut unde și cum și până în prezent chivotul este ascuns.
Ei bine, despre vânătoarea de valori, despre tot ce cred tot ce speră și tot ce spun credincioșii chivotului de astăzi, vom afla săptămâna viitoare.
Să știți că chiar așa este intitulat într-o carte specială, Vânătorii de Comori Sfinte. Chiar așa e intitulată. E o istorie tot atât de palpitantă ca cea de până acum.
Ca un film de aventuri.
Dragi prietene, vă invităm să urmăriți emisiunile noastre și să transmiteți și altora, pentru că drumul chivotului este de fapt drumul prezenței lui Dumnezeu printre noi oameni. Atât timp cât Dumnezeu a fost prezent în sanctuarul său, poporul său a fost binecuvântat. Când a lipsit, și o să discutăm acum o lecție, ce s-a întâmplat nu doar cu Israelul, ce s-a întâmplat cu toată lumea în momentul în care chivotul a dispărut și templul n-a mai existat.
Dar asta săptămâna viitoare și săptămânile viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, prezenți pe Frecvența Speranței. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!